Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga nikmat menjadi seorang penuntut ilmu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk datang ke masjid, datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara ini ya ikhwan wa akhwati fillah adalah satu hal yang tidak boleh kita anggap sepele. Apabila kita melihat di sekeliling kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, masih banyak di antara mereka yang lalai dari mempelajari ilmu agama. Mereka tenggelam dalam sibuknya aktivitas duniawi. Sebagian mereka sibuk dengan kegiatan di kampus, sebagian lagi sibuk dengan pekerjaannya. Mereka lupa bahwa setiap muslim memiliki suatu kewajiban untuk mempelajari agamanya. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa beragama dengan baik tanpa dia mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam agamanya? Sebagaimana seorang yang ingin menempuh suatu perjalanan jauh, bagaimana mungkin dia bisa mencapai tujuannya apabila dia tidak tahu rutenya dan tidak paham rambu-rambu yang akan dia temui sepanjang perjalanan tersebut? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi seorang penuntut ilmu, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis-majelis ilmu, ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang perlu kita jaga bersama. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala kemudian cabut kenikmatan ini dari kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menghadiri majelis ilmu seperti ini yang diadakan di masjid-masjid ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yang kembali pada kebaikan kita sendiri. Dalam sebuah hadis yang masyhur dan sering kali kita ulang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang dimaksud adalah masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah. Di majelis tersebut mereka membacakan kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Dan saling mengajarkan satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun ketenangan pada diri mereka. Ya. Jadi ketika kita ingin menginginkan ketenangan dalam kehidupan kita, sering-seringlah hadir dalam majelis ilmu. Karena yang dibacakannya adalah kalamullah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dibacakan di dalamnya ucapan nabinya, utusannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentu akan membawa, memberikan ketenangan bagi diri kita. Tidak itu aja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa khasyiatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat. Diliputi rahmat dari Allah subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa taala. Keutamaan yang besar. Sekedar datang ke majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan dibacakannya kitabullah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Jadi apabila ada rasa enggan, rasa malas pada diri kita, ingat selalu hadis ini. Marilah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Marilah kita berlomba-lomba mencari apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita menuju surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Apabila seseorang ingin dimudahkan jalannya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia bersemangat untuk mencari ilmu, bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini mungkin sekedar pembukaan bagi kita agar kita tetap semangat untuk mencari perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah kalian dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari sebuah risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Barang siapa yang ikut dari awal, maka ini adalah kitab ketiga yang telah kita pelajari. Setelah kitab yang pertama Al-Qawaidul Arba. Kemudian kitab yang kedua Al-Usul Ats-Tsalatsah. Maka ini adalah kitab yang ketiga yang akan kita pelajari dalam seri muhadarah atau seri daurah kitab-kitab yang berbicara tentang At-Tauhid. Kitab yang akan kita pelajari ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berjudul Al-Usulus Sittah. Al-Usul As-Sittah. Al-Usul, sebagaimana yang pernah kita singgung sebelumnya, Al-Usul itu berasal dari kata asal. Berasal dari kata asal. Yang di dalam bahasa Arab, al-asal itu artinya ma yatafarra'u anhu ghairuh. Apa yang selainnya itu bercabang darinya. Kalau kita buat atau kita istilahkan dengan istilah yang lebih sederhana, yang namanya asal itu adalah akar. Akar dari sesuatu itu disebut al-asl. Dalam bahasa Indonesia, ya, istilah asal ini sudah diserap. Asal muasal. Ini sama artinya, ya, yaitu akar sesuatu. Kamu asalnya dari mana? Oh, saya asalnya dari Jogja. Artinya akarmu, ya, itu kembalinya ke Jogja. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang asal ini. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fissama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan? Kalimatan tayyibah, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, asluha thabitun wa far'uha fissama. Akarnya menancap dengan kuat, dan cabangnya tinggi menjulang ke atas langit. Jadi yang dimaksud dengan al-asal itu adalah akar. Sesuatu yang menjadi asal sesuatu. Sesuatu yang menjadi asal yang lainnya. Kembali ke judul. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala akan membawakan 6 prinsip penting dalam kita beragama. 6 prinsip penting dalam kita beragama. Di mana keenam prinsip penting ini semuanya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan atau menulis risalah tentang 6 prinsip penting ini? Karena 6 prinsip penting ini sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian juga diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin lalai. Dan tidak memahami keenam prinsip penting ini. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala ketika menulis kitab-kitabnya, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini punya kebiasaan yang sangat baik. Ketika beliau menulis risalah, beliau sebutkan apa yang ingin beliau sampaikan. Sebagai contoh risalah Al-Qawaidul Arba, beliau mulai dengan apa? Mengatakan bahwa ada 4 perkara. Kemudian dalam usul Ats-Tsalatsah, beliau katakan ada 3 landasan. Kemudian dalam risalah ini juga beliau mengatakan al-usulus sittah, 6 prinsip. Beliau sebutkan jumlah prinsip-prinsip atau landasan yang akan beliau sebutkan dalam risalah beliau. Dan ini adalah cara pengajaran yang sangat baik. Ya. Ini adalah cara pengajaran yang sangat baik. Jadi termasuk metode mengajar yang baik adalah kita berbicara sesuatu itu globalnya terlebih dahulu. Bicara globalnya terlebih dahulu. Sehingga tergambarkan pada di benak orang yang kita ajak bicara, dia sudah punya gambaran secara global. Seperti Syekh di sini mengatakan ada 6 prinsip pokok. Usul sittah. Ketika orang mendengar pembukaan dari beliau ini sudah tergambar bahwa dia akan mendengarkan 6 prinsip yang akan disampaikan. Bahwa ada 6 perkara yang harus dia fokus. Ya, dia akan menunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai disebutkan. Ya. Ini adalah cara pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam banyak hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk ke pokok permasalahan, beliau sebutkan apa? Globalnya terlebih dahulu. Seperti ketika beliau menyebutkan tentang orang-orang yang didaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terlebih dahulu sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Disebutkan terlebih dahulu 7 perkara tersebut. Disebutkan bahwa ada 7 perkara. Sehingga orang yang mendengar itu akan fokus menunggu dari 1 sampai 7. Nah, demikian pula tariqah yang ditempuh oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan terlebih dahulu secara global, kemudian baru satu persatu beliau jelaskan dengan lebih terperinci. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab. Adapun biografi dari beliau telah kita sampaikan di awal-awal pelajaran, maka barang siapa yang ingin mendengarkan apa yang telah kita sampaikan dari biografi Asy-Syaikh Muhammad bin Wahhab, bisa mendengarkannya lewat rekaman yang telah di-upload ke internet. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam risalah ini dan demikian juga dalam risalah-risalah sebelumnya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memulai penulisan kitab beliau dengan basmalah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyebutkan beberapa alasan mengapa seseorang itu sudah sepatutnya memulai risalah dengan ucapan basmalah. Alasan yang pertama, al-isti'anatu billahi azza wa jal, meminta bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia menulis risalah, ingin menyampaikan sesuatu dalam risalahnya, dia minta kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Ini sebab yang pertama, mengapa Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memulai risalah beliau dengan mengucapkan basmalah. Yang kedua sebabnya, mengapa beliau memulai risalahnya dengan basmalah, iqtida'an bi kitabillah azza wa jal, mengikuti kitabullah. Apabila kita melihat kitab suci kita Al-Quran, itu setiap surat dimulai dengan apa? Basmalah. Oleh karena itu Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengikuti Al-Quran. Jadi setiap memulai sebuah surat, maka memulainya dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat saja di dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah. Surat apa? Surat At-Taubah. Sudah pernah kita bahas kenapa At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Kenapa At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Ya, silakan ah. Ya, jadi kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Akh jazahullahu khairan? Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa surat At-Taubah itu merupakan bagian dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Karena dia masih satu paket dengan surat sebelumnya, maka tidak dimulai dengan basmalah. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Karena di awal surat At-Taubah itu terdapat pernyataan perang dan permusuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Pernyataan berlepas diri dari kaum musyrikin. Ya. Sehingga pernyataan perang dan permusuhan seperti ini kurang cocok apabila disandingkan dengan basmalah. Karena di dalam basmalah itu terdapat penyebutan sifat rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama menjadi penyebab kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Jadi ini sebab yang kedua kenapa beliau rahimahullahu taala memulai risalahnya dengan basmalah. Sebab yang ketiga adalah iktidaan bisunnatir rusul, mengikuti sunnahnya para rasul. Ya. Mengikuti sunnahnya para rasul. Tidak hanya Rasulullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya para rasul sebelum beliau. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisahnya Sulaiman alaihi salam ketika mengirim risalah kepada Ratu Saba. Ya. Dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang risalah yang ditulis oleh Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ya. Risalah ini berasal dari Sulaiman dan di dalamnya terdapat bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari dahulu para rasul alaihi wassalatu wassalam sudah memulai risalah mereka dengan ucapan basmalah. Dan demikian juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis risalah mengajak para penguasa yang ada di sekitar Jaziratul Arab untuk memeluk agama Islam, beliau menulis risalah beliau dengan memulai risalah beliau dengan basmalah. Sebagaimana surat yang beliau tulis kepada Heraklius, Azimir Rum, kaisarnya Romawi ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai risalahnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ketika beliau membuat perjanjian dengan kaum musyrikin. Ya. Ini perjanjian Al-Hudaibiyah. Beliau juga menulis memulai perjanjian tersebut dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja kaum musyrikin enggan untuk dituliskannya Ar-Rahman di dalam risalah tersebut, maka kemudian dihapus, diganti dengan ucapan bismikallahumma. Ya. Hanya saja apa yang ingin beliau lakukan, ini menunjukkan kepada kita bahwa memulai sebuah risalah dengan basmalah adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab sittatul usul bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalata fiha kathirun min adhkiya wa uqala'i bani adam min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqalla qalil. Kata beliau rahimahullah, termasuk perkara yang sangat mengherankan dan juga tanda terbesar yang menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malik itu adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam semesta. Adapun Al-Ghallab, ini bukanlah termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh salah seorang pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Khalid Al-Muslih, kata beliau, Al-Ghallab laisa min asma'illahi azza wa jal. Nama Al-Ghallab itu bukanlah, ya, Al-Ghallab itu bukanlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin dzakarahu al-muallif rahimahullahu ta'ala ala wajhi sifat. Akan tetapi Asy-Syaikh di sini menyebutkan Al-Ghallab itu untuk menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguasai segala sesuatu. Ya. Jadi Al-Ghallab, sekali lagi kita ingatkan bahwa Al-Ghallab bukanlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Asy-Syaikh menyebutkan di sini untuk mengkhabarkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata beliau, min ajabil ujab wa akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam. Termasuk perkara yang mengherankan dan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya 6 perkara yang telah, atau 6 prinsip yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Dengan penjelasan yang demikian terang bagi orang awam sekalipun, fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi apa yang dikira oleh sebagian orang. Thumma ba'da hadza, kemudian setelah itu, ya, ghalata fiha katsirun min adkiya'il alam wa uqala ibani adam illa aqalla qalil. Kebanyakan orang-orang cerdas di muka bumi ini, demikian juga orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam, itu telah salah, telah keliru, ya, tidak memahami apa yang diperintahkan dalam keenam perkara ini, dalam 6 landasan ini, illa aqalla qalil, kecuali hanya sedikit saja di antara mereka. Di dalam pembukaan ini, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa 6 prinsip yang akan beliau jelaskan dalam risalah ini pada dasarnya sudah demikian jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya dengan demikian terang. Akan tetapi suatu perkara yang sangat mengherankan, jangankan orang awamnya saja, orang cerdas dari kalangan manusia itu tidak bisa memahami, atau mereka lalai dari 6 prinsip ini. Padahal sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa 6 prinsip ini, al-usulu sittah, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan demikian gamblang. Sekarang kita coba teliti, ya, apa saja sih 6 prinsip pokok yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala dalam risalah ini. Dan apakah benar yang dikatakan oleh Asy-Syaikh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan dengan begitu gamblang? Ya. Sekarang kita lihat prinsip yang pertama. Ya. Prinsip yang pertama adalah ikhlasu dini lillah wa bayanu diddihi wa huwa asyirik. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan lawannya, yaitu asyirk. Ini adalah prinsip yang pertama, yaitu kita mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi lawannya, yaitu asyirk. Perkara ini telah dijelaskan dengan begitu jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin." Dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelaskan dengan demikian gamblang prinsip yang pertama. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Jelas ayatnya menunjukkan agar kita mengikhlaskan peribadahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak orang yang tidak paham dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini prinsip yang pertama. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, al-ijtima'u fid-din wa nahyu 'anit tafarruqi fih. Bersatu di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah di dalamnya. Bersatu di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah di dalamnya. Ini adalah prinsip yang kedua. Dan benar apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa prinsip ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan begitu gamblang di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, jami'an seluruhnya. Diperintahkan kita semua untuk berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersatu. Perintah kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjaga persatuan dan tidak berpecah belah. Kalau kita lihat sekarang, apakah perintah ini dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin? Al-jawabula, tidak. Mereka senang untuk berpecah belah, bangga dengan golongan-golongannya, tidak mau menyatukan barisan di atas kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang demikian terang, demikian jelas. Tapi banyak manusia yang tidak memahaminya. Ini adalah prinsip yang kedua. Al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah li wulatil amr. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati pemerintah kaum muslimin. Ya. Selama itu tidak menyelisihi ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita lihat keadaan kaum muslimin, ya. Banyak di antara mereka yang tidak memahami prinsip ini. Prinsip untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya. Prinsip yang dikatakan oleh para ulama sebagai asal min usuli ahli sunnati wal jamaah. Prinsip dari sekian banyak prinsip yang dipegang teguh oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi banyak di antara kaum muslimin, apalagi di hari-hari belakangan ini, mereka lupa dengan prinsip agama yang satu ini, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhu wal fuqaha wa man tashabbaha bihim falaysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Demikian juga dengan fikih dan fuqaha. Dan penjelasan tentang siapa yang menyerupai mereka padahal bukan termasuk golongan mereka. Prinsip ini juga banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ketika mereka tidak mengembalikan permasalahan umat kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan perkara-perkara ya, yang penting bagi umat dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian kepada para ulama, ahlu dzikr, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, apabila kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan problematika umat kepada para ulama. Atau mereka terjatuh pada kesalahan yang pertama. Kalau kesalahan yang pertama, kesalahan yang kedua. Adapun kesalahan pertama tadi apa? Mereka tidak mau kembali kepada para ulama. Adapun kesalahan yang kedua, mereka salah, ya, mengira, ya, menganggap bahwa sebagian orang ini layak disebut sebagai ulama rujukan umat, padahal orang tersebut tidak memiliki kapasitas untuk disebut sebagai alim ulama. Karena pada hakikatnya seorang alim, seorang ulama yang dijadikan rujukan umat itu adalah orang-orang yang memiliki khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya itu adalah para ulama. Sehingga harus bisa seseorang itu membedakan yang mana yang patut menjadi rujukan umat dari kalangan para ulama, yang mana yang bukan. Ini adalah prinsip yang keempat. Kemudian al-asl khamis, bayanu manhum awliya Allah. Penjelasan tentang siapa mereka wali-wali Allah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang siapa figur-figur yang layak disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terjadi di kalangan kaum muslimin, banyak di antara mereka yang lalai atau tidak paham, ya. Mengira bahwa sebagian orang adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat-sifatnya jauh sekali dengan sifat wali Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan begian terang benderang di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Yunus ayat yang ke 62 dan 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mereka merasa takut dan tidak pula mereka merasa bersedih. Bagaimana sifat mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini parameter yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang terjadi di kalangan kaum muslimin, mereka tidak jadikan ini sebagai parameter. Yang mereka jadikan parameter adalah cerita-cerita khurafat, keajaiban-keajaiban yang mereka temui pada figur-figur tertentu. Kemudian karena kejadian-kejadian tersebut, mereka jadikan orang ini sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, prinsip yang akan beliau sampaikan dalam risalah ini adalah raddus syubuhat allati wada'aha syaitan fitarkil Quran was sunnah. Bantahan terhadap kerancuan yang dilemparkan oleh syaitan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi syaitan berupaya semaksimal mungkin agar manusia itu meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada prinsip yang keenam, beliau akan bawakan bantahan ya, kepada syubhat ini. Beliau akan sampaikan tentang kewajiban kita untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya sebagai penolong, amat sedikit di antara kalian yang mau mengingatnya. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, ya, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, sebagai bantahan kepada syaitan yang selalu menyeru manusia untuk berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimahnya, ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلَطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ وَأُقَلَى إِبَانِ آدَمْ إِلَّا أَقَلَّ قَلِيلٌ. Kemudian setelah itu, kebanyakan orang-orang cerdas ya, di muka bumi ini, dan demikian juga orang-orang pintar dari kalangan Bani Adam, itu telah salah. Tidak memahami prinsip-prinsip ini dengan betul. Illa aqalla qalil, kecuali hanya sedikit saja di antara mereka. Dari penggalan ini, ikhwani wa akhwati fillahi rahimahumullah, nah rahimakumullah, satu pelajaran yang bisa kita petik, bahwa kecerdasan kita itu tidaklah cukup untuk bisa memahami agama dengan baik dan benar. Kecerdasan kita itu tidaklah cukup untuk bisa memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Kata Asy-Syeikh, ya, enam prinsip yang beliau sampaikan dalam risalah ini telah Allah jelaskan dengan demikian gamblang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak ya orang-orang cerdas, azkiyaul alam, orang-orang cerdas di muka bumi ini tidak bisa memahaminya. Ya. Sehingga satu lagi Sekali lagi kita ulangi bahwa kecerdasan tidaklah cukup untuk memahami agama ini. Ya. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ucapan yang pernah dilontarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ahlul kalam. Sebagian orang yang mempelajari Islam dengan metodologi ahli filsafat. Beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang orang-orang semacam ini, utu zakaan walam utu zakaan. Orang-orang yang seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebersihan jiwa. Sehingga mereka cerdas, ya, memahami agama Islam melalui filsafat yang demikian ruwet, demikian kompleks, tapi tidak bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kenapa? Karena tidak diberikan kebersihan jiwa, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam memahami agama tidak hanya mengandalkan kecerdasan kita, tapi yang kita lakukan juga senantiasa meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meminta tambahan, melainkan tambahan apa? Tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Ar-Rasul, "Rabbi zidni ilma." Wahai Rabbku, mintalah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dikokohkan di atas al-haq. Nabi kita, ya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik." Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, meminta dikokohkan di dalam agama ini. Demikian juga doa yang dipanjatkan oleh sebagian salaf. Ya. Mereka mengatakan, "Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah." Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, arinal haqqo haqqo, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kami hidayah untuk selalu mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berikanlah hidayah kepada kami untuk menjauhinya. Warzuqna tinabah. Ini semua menunjukkan kepada kita agar jangan sampai kita terlalu pede dengan kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki. Betapa banyak orang yang cerdas, kata Syekh rahimahullah, ya, 6 prinsip pokok yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, mereka tidak paham. Padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas. Maka selalulah kita selain bersemangat dalam menuntut ilmu, selalu meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Ya. Dan di akhir mukaddimah ini beliau mengatakan bahwa semua, ya, bahwa banyak orang-orang yang cerdas tidak bisa memahami perkara ini, illa aqalla qalil, kecuali hanya yang sedikit di antara mereka. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa jumlah yang banyak itu tidaklah bisa menjadi standar kebenaran. Jumlah yang banyak itu bukanlah standar kebenaran. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh, banyak dari manusia yang tidak memahami prinsip ini. Illa aqallu qalil, kecuali hanya sedikit saja di antara mereka. Jadi jangan sampai terpatri dalam hati kita bahwa yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang diikuti oleh kebanyakan orang. Terkadang kita tertipu dengan yang namanya demokrasi, di mana kebenaran itu ditentukan dengan suara yang terbanyak. Jangan sampai kita kemasukan syubhat seperti ini. Kemudian orang-orang yang mengusung demokrasi membawakan jargon bahwa suara rakyat suara Tuhan. Tidak mesti. Justru keadaan yang kita dapatkan di lapangan menunjukkan yang sebaliknya. Kebanyakan manusia itu berada di dalam kesesatan. Kebanyakan manusia itu berada di dalam kesalahan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita dalam banyak surat tentang keadaan kebanyakan manusia. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-89, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan kebanyakan manusia itu banyak yang enggan, melainkan kepada kekufuran. Artinya kecondongan mereka itu mayoritasnya kepada kekufuran. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116. Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang bilang bahwa yang terbanyak itu, suara terbanyak adalah kebenaran? Justru dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh menjadikan kebanyakan manusia itu sebagai standar kebenaran. Jangan sampai terlontar dari lisan-lisan kita, oh banyak kok manusia yang melaksanakannya, banyak kok manusia yang melakukannya. Nah, patokan kita dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah itu patokan kita. Walaupun manusia tidak ada yang mengerjakannya, walaupun manusia meninggalkannya, tetap patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, walaupun manusia semuanya mengerjakan perkara tersebut tapi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita jadikan pegangan. Harus kita tinggalkan. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, satu perkara yang diingatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam mukaddimah beliau. Sekarang kita akan masuk kepada prinsip yang pertama. Qala rahimahullah ta'ala, al-aslul awal, prinsip yang pertama. Qala ikhlasu dini lillahi wahdahu la syarikalah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kauni aktsaril qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Prinsip yang pertama adalah mengikhlaskan agama bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian juga menjelaskan lawannya, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. Dan Al-Quran, kebanyakan ayatnya telah menjelaskan prinsip ini. Min wujuhin syatta, dari sisi yang berbeda-beda. Bikalamin yafhamhu abladul ammah, dengan ucapan yang dipahami oleh orang bodoh sekalipun. Thumma lamma sara ala aktsaril ummah masar, kemudian berubahlah keadaan kebanyakan umat. Azhara lahumus syaitanul ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim. Syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan itu dalam bentuk tanaqqus, mengurangi haknya orang-orang saleh. Wa taqsir fi huquqihim, demikian juga dalam bentuk tidak menunaikan hak-hak mereka. Wa azhara lahumus syirk billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim, dan juga syaitan menunjukkan kepada mereka, menampakkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh dan para pengikut mereka. Ini adalah prinsip yang pertama, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang tadi kita telah sampaikan dalam mukaddimah, bahwa prinsip ini adalah prinsip yang demikian banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk kita mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulang larangan ya untuk melakukan kesyirikan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi kita baca, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, Rabbku telah memerintahkan kepadaku untuk berbuat adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, dan hendaknya kalian menegakkan wajah kalian di setiap masjid. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin, dan hendaknya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Demikian juga dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Dan ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala lah agama yang murni itu." Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk memurnikan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa perkara ini ya, perintah untuk bertauhid itu adalah isi keseluruhan dari Al-Qur'an. Jadi seluruh ayat di dalam Al-Qur'an itu isinya adalah tauhid. Isi Al-Quran dari awal sampai akhirnya itu adalah tauhid. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan apa kandungan Al-Quran, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, naqulu qawlan kulliyan inna kulla ayatin fil Quran fahiya mutadamminatun lit tauhid. Kami katakan dengan ucapan yang global, kata beliau, inna kulla ayatin fil Quran fahiya mutadamminatun lit tauhid. Sesungguhnya seluruh ayat Al-Quran itu mengandung at-tauhid. Ya. Syahidatun bihi, menjadi saksi bagi tauhid itu. Da'iyatun ilaih, demikian juga ayat Al-Quran itu semuanya mengajak manusia kepada at-tauhid. Kemudian beliau merinci ucapan beliau, fa innal qur'ana imma khabarun 'anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fa huwa tauhidul ilmi al khabari. Karena Al-Quran itu isinya adalah pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini disebut tauhid ilmi al khabari, tauhid yang berbicara tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khalu kulli ma ya'budun ma yu'bad min dunih. Demikian juga Al-Qur'an itu mengandung dakwah, ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, dan juga agar meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fahwa tauhidul iradi at-talabi. Maka ini disebut tauhid iradi wa talabi, yaitu tauhid yang dituntut dari diri seorang hamba. Kemudian kata beliau, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrih. Fahiyah hukukut tauhid wa mukammilatuhu. Kemudian kandungan Al-Quran itu adalah perintah dan larangan, dan mewajibkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah dan larangan tersebut. Fahiyah hukukut tauhid wa mukammilatuhu. Yang demikian ini adalah hak-haknya tauhid dan penyempurna dari tauhid. Kan kita lihat, setiap kali ayat kita baca sebuah ayat, pasti kembali kepada apa yang beliau sampaikan. Ya. Kemudian kata beliau, wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidih wa ta'atih wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fahuwa jaza'u tauhidihi. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga terdapat pengkhabaran tentang karamah Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada ahli tauhid dan orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian apa yang mereka kerjakan di dunia dan apa yang akan mereka dapatkan di akhirat berupa kemuliaan. Fahuwa jazaa'u tauhidih. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma khabarun an ahli syirk wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal wa ma yahillu bihim fil uqba minal adzab fa huwa khabarun amman kharaja an hukmit tauhid. Dan demikian juga di dalam Al-Qur'an terdapat pengkhabaran tentang para pelaku kesyirikan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka berupa azab. Demikian juga apa yang akan mereka dapatkan nanti, hukuman yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat. Fahuwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhid. Maka yang demikian ini adalah hukuman, ya. Maka yang ini adalah pengkhabaran tentang orang-orang yang keluar dari tauhidullah. apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini apabila kita cermati, apabila kita pahami, maka benar apa yang beliau sampaikan. Setiap ayat yang kita baca pasti tidak keluar dari apa yang beliau sampaikan. Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu perputarannya hanya dalam permasalahan seperti ini. Ya. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita mulai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya. Kemudian berbicara tentang ya, perintah atau dakwah. Ajakan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkannya. Dan ajakan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan syirik. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun yang lain. Ya. Perintah dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan larangan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam Al-Quran terdapat pengkhabaran. Ya. Tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Dan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk dijauhi. Ini semua adalah mukammilatu tauhid. Penyempurna dari tauhid seorang hamba. Demikian juga dalam Al-Quran Allah kabarkan tentang ahlu surga. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah kabarkan tentang orang-orang yang layak mendapatkan neraka. Orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kembalinya kepada satu kata. Yaitu tauhid. Pasti kembalinya kepada tauhidullah. Oleh karena itu tidak salah apabila Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Dan keadaan kebanyakan dari ayat Al-Qur'an bahkan keseluruhannya berbicara untuk menjelaskan prinsip ini, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala min wujuhin syatta, dari sisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya kita sudah paham ya permasalahan ini, bahwa prinsip tauhid adalah prinsip yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala ulang-ulang di dalam Al-Quran, maka dengan demikian wajib bagi kita untuk memahami urgensi pentingnya tauhid dalam kehidupan kita. Jangan sampai seorang muslim meremehkan perkara tauhid. Ya. Jangan sampai mereka meremehkan perkara tauhid. Senantiasa mereka mengisi hari-harinya dengan mempelajari tauhidullah. Ya. Kemudian berhati-hati dari segala perkara yang bisa menyerumuskan dia, membatalkan tauhidnya atau mengurangi tauhidnya. Jangan sampai ada peremehan sama sekali. Sebagian orang ya, dari kalangan penuntut ilmu atau orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai penuntut ilmu, sayang sekali terjadi pada diri mereka perendahan atau peremehan terhadap perkara tauhid. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang namanya tauhid itu cukup dipelajari 5-10 menit saja. Padahal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai wafatnya beliau, dakwah beliau adalah mengajak manusia kepada tauhidullah. Dan tidak hanya beliau, bahkan seluruh para nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Mengajak manusia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada setiap ummah itu seorang rasul. Apa misi mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan menjauhi at-taghut, sesembahan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim itu punya al-hirs, punya semangat untuk mengisi hari-hari mereka dengan mempelajari tauhidullah. mempelajari kewajiban-kewajiban apa saja yang wajib mereka tunaikan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka bosan, mengalami kebosanan untuk mempelajari tauhidullah. Ya. Diceritakan dari Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab, penulis kitab ini, ya. Sebagian murid beliau itu merasa bosan karena pembahasan yang diajarkan oleh Syekh adalah pembahasan tauhid. Tauhid, 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 terus-menerus diajari tentang tauhid. Sampai kemudian mereka protes kepada Syekh, kenapa kok yang dipelajari adalah tauhid? Maka Syekh kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Maka muridnya menjawab dengan biasa-biasa saja, ya itu perbuatan dosa, ya, perbuatan syirik. Tapi kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, lantas bagaimana pula pendapatmu tentang seorang anak yang menzinahi ibunya? Seorang anak yang menzinahi ibunya. Baru mereka merasa terkejut. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak layak dilakukan, ya. Ini adalah perbuatan yang sangat keji. Bagaimana mungkin seorang anak menzinahi ibunya? Maka kata Syekh rahimahullahu taala, jawaban kalian ini menunjukkan bahwa kalian itu harus lebih giat lagi belajar tauhid. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan antara dua perkara ini. Menzinahi ibu itu adalah perkara dosa besar, ya. Menzinahi, berzina saja itu adalah perkara yang merupakan dosa besar. Apalagi yang dizinahi itu adalah ibunya sendiri. Tapi apabila dibandingkan dengan syirik, yang mana yang lebih besar? Syirik. Cuma bagaimana mungkin tanggapan kalian terhadap dosa syirik ketika seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kalian anggap itu seperti biasa-biasa saja. Tapi ketika dikatakan bahwa ada seorang anak menzinahi ibunya, respon kalian berbeda. Dan inilah yang sedang terjadi di kalangan umat Islam sekarang. Sekarang coba lihat kaum muslimin di negeri kita. Kalau kita tanya mungkin kepada orang awam, mas, si fulan itu suka ngasih sesajen. Mungkin tanggapannya, oh ya biasa aja. Mas, si fulan korupsi. Hah, korupsi? Mereka akan merespon dengan berbagai respon yang seolah-olah itu adalah perkara yang besar sekali. Padahal kejadian sebelumnya, perbuatan syirik itu harusnya lebih ditakuti oleh seorang muslim. Sekarang kita saja, mungkin sebagian ikhwah yang sudah ikut ta'lim begini, belajar kitab tauhid, belajar kitab-kitab akidah. Kalau kita misalnya baca berita di internet, ya, tapi jangan terlalu sering baca ya, kurang baik. Misalnya baca, ya, ada acara, apa namanya, penyembelihan untuk sesajen misalnya, acara apalah, kirab budaya atau apa, ya, atau orang ngambil pas acara apa namanya yang di Solo itu, acara apa namanya, kirab apa ya, ada sapi yang dibawa, kemudian sapi apa kerbau bulenya itu mengeluarkan kotoran, kemudian orang berebut. Ya, berebut kotoran sapi tersebut. Sebagiannya pakai kerudung, pakai jilbab, menandakan bahwa mereka muslim. Ya. Mungkin ketika kita membaca berita seperti ini, biasa-biasa saja respon kita. Ya, budaya. Ya, ya siriklah. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya digambarkan tentang hebohnya pergantian Kapolri misalnya. Ya. Semua orang berkomentar merasa ini adalah permasalahan yang besar yang dialami oleh bangsa kita. Padahal di luar itu ada permasalahan yang lebih besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Yaitu tersebarnya kesyirikan. Ya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus bisa menempatkan diri yang mana yang harusnya menjadi prioritas kita. Ya. Bukan kita menganggap bahwa korupsi atau tindak kejahatan yang lainnya ini adalah perkara yang remeh. Enggak. Cuma ada perkara yang harus lebih kita prioritaskan. Ada perkara yang jauh lebih besar. Ada kejahatan, ya, yang jauh lebih besar daripada itu tersebar di kalangan kaum muslimin, yaitu syirik. Syirik. Ya. Jangan sampai kita salah fokus. Ada suatu perkara yang ada di hadapan kita sedang terjadi, yaitu kesyirikan, kita lalai darinya, malah ngurusin perkara-perkara yang lain. Ya. Apalagi ikhwan, salafiyun, ya, sudah mengenal dakwah al-haq, ya, mengenal cara beragama yang baik, tapi mereka lalai dari dakwah kepada tauhid. Inilah perkara yang sangat disayangkan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudahlah, biar mereka, orang-orang itu aja yang ngurus masalah korupsi-korupsi. Ya. Yang kita sebarkan, yang kita dakwahkan kepada manusia, bagaimana agar mereka benar tauhidnya. Agar mereka benar tauhidnya. Allah musta'an. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan tentang lawannya, yaitu lawan dari tauhid, yaitu syirk billah. Jadi merupakan suatu perkara yang baik sekali bagi kita, agar kita tidak hanya mengenal perkara yang baik-baik, tapi juga mengenal perkara yang jelek. Tujuannya apa? Agar tujuannya kita bisa menghindari perkara tersebut. Jadi setelah kita mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, kita juga harus mengenal lawannya, yaitu syirik. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak terjatuh pada perbuatan tersebut. Di dalam satu bait syair yang sangat terkenal dikatakan bahwa araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa fihi. Kata penyair tersebut, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui suatu kejelekan bukan karena aku ingin mengerjakan kejelekan tersebut. Lakin litawakkihi, akan tetapi agar aku terlindung darinya. Faman lam ya'rifil syarra minal khairi yaqa fihi. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, maka dia akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Oleh karena itu, apabila kita perhatikan dalam risalah ini, Asy-Syaikh ketika menyebutkan sesuatu selalu menyebutkan lawannya. Ya, ikhlasuddin lawannya syirik. Al-ijtima' lawannya at-tafarruq, ya. Kemudian penjelasan tentang ulama dan penjelasan waman tasyabbaha bihim, siapa yang menyerupai mereka. Kemudian penjelasan tentang wali Allah dan siapa yang bukan wali Allah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh lawannya. Agar apa? Agar orang tidak terjatuh pada kesalahan. Nah, setelah kita mengetahui tentang tauhid, kita pun harus tahu apa yang disebut sebagai asyirik. Ya. Asyirik ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Asyirik, ya, itu pada intinya adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yang disebut sebagai syirik, ini adalah sebuah definisi yang sangat baik bagi kita untuk mengetahui apa itu syirik. Ya. Yang disebut dengan syirik adalah taswiyatu ghairillah billah. Menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menyamakan Allah, menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam bentuk apapun, dari sisi manapun, yang mana perkara ini adalah kekhususan bagi Allah, maka pada hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang keadaan kaum musyrikin di dalam neraka. Mereka mengatakan, "Tallah, demi Allah, in kunna la fi dhalalim mubin." Sesungguhnya dahulu kami berada dalam kesesatan yang demikian nyata. Kenapa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, yaitu ketika kami menyamakan kalian, yaitu perkara yang mereka sembah selain Allah, ya, ketika kami menyamakan diri kalian dengan Rabbul alamin, dengan Rabb semesta alam. Dari sinilah para ulama beristidlal, ya, menjadikannya sebagai dalil bahwa hakikat syirik at-taswiyah. Hakikat dari syirik adalah penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah dan mengatakan bahwa doa itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika orang memberikan doa ini kepada yang selain Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Karena dia menyamakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, disamakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya. Dalam hadis lain dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama, ya, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Artinya ibadah tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah. Maka ketika seseorang memberikan ini kepada yang selain Allah, dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, segala tindakan, segala amalan yang di dalamnya terdapat penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut sebagai asyirik, sebagai syirik. Ya. Sebentar lagi. Mungkin ada perkara yang lain yang berkenaan dengan asyirik. Karena waktu kita sangat terbatas, saya mungkin ambilkan poin-poin yang penting. Ya. Bahwa di sana ada perbedaan, ada dua jenis syirik yang harus kita pahami bedanya. Ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama sebagai syirkun akbar, syirik besar. Dan syirik akbar ini adalah segala sesuatu, ya, fahuwa kullu syirk atlaqahu syari' wa huwa yatadammanu khurujal insan an dinih. Yaitu segala syirik yang disebutkan oleh syariat dan mengandung konsekuensi keluarnya seorang dari keislamannya, dari agamanya. Jadi semua syirik yang disebutkan di dalam syariat yang memberikan konsekuensi seseorang keluar dari agamanya, keluar dari keislamannya, ini disebut sebagai syirik akbar. Adapun asyirkul asghar, syirik kecil, adalah kullu ma naha anhu syar, kullu ma naha anhu syar mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun liwuku' fihi wa ja'a fin nusus tasmiyatahu syirkan. Adapun syirik kecil adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat yang merupakan pintu untuk menuju syirik akbar. Dan juga perantara terjadinya syirik akbar. Waja'a fin nususi tasmiyatuhu syirkan. Dan telah disebutkan di dalam syariat bahwa dia termasuk syirik. Perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar apabila dilakukan, ya, konsekuensinya seseorang keluar dari Islam. Adapun syirik asghar, dia hanya wasilah, perantara menuju syirik akbar. Dia juga zariah, pintu untuk menuju syirik akbar. Dia tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, hanya saja pelakunya melakukan dosa besar. Ya, dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Ya. Jadi syirik itu harus kita pahami bahwa tidak semua syirik itu mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Tapi ada syirik yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, hanya saja dia melakukan dosa besar. Seperti ar-riya. Riya yang khafif, artinya seseorang melakukan peribadahan tercampur padanya niat antara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingin dilihat orang. Ya. Maka ini disebut sebagai syirik asghar, syirik yang kecil. Karena apabila dia terus-menerus melakukan ibadahnya karena riya, karena ingin dilihat oleh orang, maka statusnya bukan lagi sebagai syirik asghar, tapi pindah kepada syirik akbar. Ya. Fa insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Lasal awal kita istirahat 15 menit sampai pukul atau 10 menit sampai pukul 10.45. Setelah itu kita akan masuk ke prinsip yang kedua biiznillahi taala. Al-aslu tsani, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di atas agama dan larangan untuk berpecah belah. Wallahu ta'ala alam bisawab.